dhaabbati kennaa jedhamu kan ijoollee qaamni miidhame tajaajilu as yuunaayitid isteets kutaa Minnesootaa keessatti waggaa lama dura hundeeffame. Kaayyoon dhaabbati kun itti hundaa'e loogii fi moggaatti qabamuu ijoollee qaamni isaanii miidhameerra ga'u akka hafu hawaasa dadammaqsuu fi hubannoo kennuu yoo ta'u, duula kanas hawaasa keessa jiraatan darbees Kaanaadaa fi Awustiraaliyaa keessatti jalqabuu dubbatu bu'uursituun dhaabbaticha Adde Halimaa Looloo tujubeetu haasofsiisee maqaa kennaa jedhamu maaliif akka filatan ibsuudhaan jalqabu Adde Halimaan.
Sababaan kennaa jenneen kennaa daa'ima jedhamu kan miidhama qaamaa qabu qabna. Sababa sanaan maqaa kana baasuu dandeenya.
Dhaaba kana hundeessuudhaaf maaltu sin kakaase Adde Halimaa?
Wanni na kakaase ani yeroo daa'imni kiyya dhalatu hospitaalaa gara 7-6 ture. Yeroo san keessatti baay'ee dararama jajjabaa keessa ture. Maaliif inni taati takkaa yoo ulfoofte ji'a sagalii eeddee daa'ima isii kana akka itti heddu qabdi akka nama cidhaaf qophaa'uuti. Gaafa cidhaa sanii ciinni kan kee bareedee wanni marti isii guutee ilaaluu feeta. Akkuma sanaati takkaillee daa'ima isii haroo akkana yoo addunyaa kanarratti dhufu gammaddee, hammattee, harmoomsiftee, waliin teettee, waliin kolfuu feeti. Nama carraan kun ammoo nama maraaf hin ga'u. Akka tasaa ta'e warra san keessaa tokko sa'aatii sanitti daa'imni kiyya yoo dhalatu akkanaa oksijiin irra ta'uu qaba rakkoo akkana kanaatti jira jechuudhaan rifachuu guddaa keessa dabarse. Manatti galee akka dubartii kamiyyuu ciisee seeraanii tajaajilan arganii achi ture jecha 7-6. Achi hoo taa'u wanni gurguddaan kan daa'imni kiyya rakkoon sunniin sammuu keessa na jiru. Achi taa'ee tajaajila guddaa argataa ture. Biyyi kun wanna hundaan waan mijaa'e ispeeshaalistoota adda addaa doktoran ta'ee akkasumas sooshaal workariin jirti organizeeshinii adda addaa dhufaa wanna kanarratti kan nama jajjabeessu kan yaala daa'imaa kennu wanni hunda karaa haadhaatiif karaa ijoolleetiin wanta mijaa'etu jira. Soo waa lama tun adda gahamaa ture sa'aatiin kana yeroo kana keessatti tokko naasuu daa'ima kiyyaa osoo jiru. Lammaffaan immoo biyya kana jiraachuu fi tajaajila akkana argatuudhaan gammachuu guddaa akkasumas gammachuu san keessatti ammoo rakkoo haawwatii biyya keenyaa yaaduu ture jecha. Yoo haala anaaf naamichaa'e kana tajaajila achitti daa'ima kiyyaaf anaa kennamu kana yoo laalu haati tokko biyya keenyatti yoo ijoolleen miidhama qaamaa qaban dhalatan haala akkamii keessatti jiraatti tokkoffaa. Lammaffaa ammoo daa'imni kun jiraatee nama ta'uuf carraa qabaa akka jedhu yaadu ture. Sababa kanaan ani rabbiin wayiif biyya kana na fidee carraa kana naa bal'ise. Kun ammootu akka carraa guddaatiin ilaalamuu qaba. Sababni wanni kun dhufeef wanni kun sababa guddaatu duubaan jira. Kanaaf ani ammootu haawwatii keenya akka biyya jiraniif abbootii yookaan maatii waan akkanaa keessa jiruuf sagalee warra sagalee dhabe kanaaf sagalee ta'uu qaba sababa jedhuutu na kakaase.
Dhaaba kana na hundeessitan akka nama dhuunfaatti moo gareedhaan?
Akka nama dhuunfaatti.
Kaayyoon dhaaba keessanii walumaa gala maali?
Kaayyoon dhaabbata keenyaa ijoollee miidhama qaamaa qaban akkuma ijoollee daraboota jaraatti dandeettiiwwan jaraa baasanii haala itti fayyadamuu danda'an irratti hojjechuudhaan abjuun jaraa akka dhugoomu gargaarudha. Akkasumas ammoo maatiiwwan ijoollee qaamaa miidhaman qaban immoo ijoolleen jaraa kan dandeettii hin qabne osoo hin taane bifa addaatiin dandeettii akka qaban yookaan ammoo differently abled akka ta'an barsiisuu fi bira dhaabachuudha. Inni biroo immoo loogii maatiiwwanii fi ijoolleen jaraa kan qaamaa miidhaman irra jiru. Gurgurdaatu jira loogii kun gurgurdaatu jira biyya keenya hin beektanii maatiiwwan kanarrattii fi ijoollee kanarratti hojjechuun hawaasni keenya. Akka dammaqinsaa fi hubannoo gahaa qabaatu taasisudha. Kana kaayyoon dhaabbata keenya.
Isin asii Yuunaayitid Isteets kutaa Minnesootaa keessa kan isin jiraatan. Ijoollee eessa jiran gargaaruudha kaayyoon keessan warra biyya jiran moo warra as jiran?
Karaa lamaanii dhufu. Tokkoffaa keessatti warri biyyarratti xiyyeeffannee fi rakkoon gurguddaan bakki qarqaarsallee hin qabne biyya. Kanaafuu warra biyyaallee ijoollee biyyaallee hin qarqaara. Asitti ammoo haalli nu qarqaaruuni tokkoffaa namni tokkeen biyyarraa yoo dhufu aadama biyyaa san qabatee dhufa. So loogii fi laguun sun asillee waliin dhufa. Tajaajilli jiraatus riisoorsiin gahaan biyya kana jiraatus waagal aadaan duubatti hafan kun jiru namni gabbahillee seeraan itti fayyadamu ijoollee isaaniitis gabbaasanii akka jarri tajaajila mara argatamu godhuu hin danda'an. Lammaffaa immoo ijoollee isaanii kana gabbaasanii komiitii keessatti yookaan hawaasa keessatti akka dabalamanii hariiroo akka nama kamii jettuyyuu akka hawaasa keessatti hariiroo gaarii qabaatan godhuu hin dandeenye. Hawwatiin hedduun yookaan maatiin hedduun ijoollee isaanii manuma keessatti dhoossanii rakkoon kun almost hin jiru jechuu danda'a. Akka hin jirreetti itti ilaallama. We are in denial. Waaqatutti jirra. Kanaafuu waakkatu jirru kana haala kamiin gabbaafnee support system yookaan support group uumnee wal jajjabeessina. Disability yookaan rakkoon kun waan control godhuu dandeenyu miti. Kennaa waaqaati. Kennaa rabbiiti. Kennaa rabbi kenne kana ammootu yoo isa dhaabuu hin dandeenye haala mijeessinee fi rakkoodhaan sababa kanaan nu dhufaniif furmaata uumuu godhuuf jecha. Haala kanaan nama dammaqinsa advocacy fi awareness irratti dalannaa jechaa asitti.
Isin egaa as jiraattu warra biyya jiranis ni gargaara jettaniittu dhaabi kun immoo erga hundaa'ee waggaa lama ta'uu isaanaa fintaniittu warra biyya jiran attamiin dhaqqabdu iddoo kana teessanii moo yookaanis dhaaba biyya wajjiniin hojjettan qabdu?
Haga dhaabni gara waggaa lamaa haa deemnu malee sababa koronaatiif akkuma dhaaba kana maalchi goone koronaan dhufee bardeen gadda sababa isaatiin. Waan hedduu godhuu hin dandeenye. Karoorri keenya hedduu ture. Tokkoffaa isteet irratti nama keenya bakka jiru dammaqsiisnee kakaasnee akka hubannoo kanarraa argatanii haala uummata biyyaa kanatti gargaaranii gara mallaqaatiin ta'ee karaa adda addaatiin gochuu feene nuuf hin mijoofne sun. Sababa saniif wanni aanlaayinii irra godhan ammoo komiitii keenya keessatti baay'ee beekamaa waan hin ta'inii fi hagas mara gargaarsi guddaan karaa saniin hin dhufne. Kanaaf baay'ee haalli biyyatti dalaguu feenuun tokkoffaa gara biyyaa deemnee riisarchii adda addaa dalaguu feena. Riisarchii kana yoo dalannu maaltu barbaachisaa yeroo hedduu yoo waa godhuu feenu kaaneetuma nama sanii waan inni barbaadu murteessinaaf. Haala saniin deemuun ammoo xiqqoo successful nama hin godhu. Maatii kanneen the stakeholders maatii ijoollee kana qabu ijoollee rakkoo kana keessa jiran manneen barumsaa warra kanneen hunda dudubbisuudhaan haala kamtu mijaa'aa maaltu barbaachisa ka jedhuuf qaamaan achi deemuu qabna. Sanillee akka hin goone gaagaarraa nu godhe sababa koronaatii amma garuu yeroo dhiyootti sanillee karoorfannee jirraa jecha. Lammaffaa ammoo asitti local NGO kan ammoo dhaabbata miti mootummaa kaas keessa jiru fakkeenyaaf misoota keessa ka jiru akka waliin dalagaaru jira maatar jedhama. Meeshaadhaan adda addaa akka wilcharii ta'ee ijoollee akkanaatiif meeshaa gargaaru akkasumas meeshaa barnootaatiin walqabate waan hedduu nu arjoomuuf waadaa nu galaniiran. Wanni nu godhu qabnu akka mallaqa silaa meeshaa kana ittiin galchinu qofa kafaluudhaa jecha. Kanarra jirraa akkasumas udurattis dhaabbilee adda addaa waliin dalaguu feenaa biyyattis deemnee dhaabni akkanaa yoo jiraate fakkeenyaaf Finfinnee Deboraa Foundation kan jedhamuun jira abbaa duulaa. Kanaa kanneenis dubbisuun udurattii waan dalaguu dandeenyu kan hin karoorfatu jirraa jecha.
Biyya kanattoo maaltu hojjetame amma ammaatti ijoollee qaama miidhaman deeggaruu gargaaruu irratti mee maal hojjetan?
Amma akkuma duratti jedhetti koronaan akka malee chaalenjii yookaan rakkoo jajjabaan irratti ka'ee nama walitti fiduufis waan adda addaatiif garuu gaafa dur jalqaba laanchi koonuu maatiiwwan ijoollee akkanaa qaban bakka hedduutti annaawus godhuudhaan akka sagantaa san irratti dhiyaatanii hirmaatanii waliin waan tokko irraa baratan goonee turre akka seenattis namni ijoollee akkanaa qabu irra hirmaatu dhabuus namni muraasa. Dhufee akkasumas karaa masjidaanis gara tokko komiitii keessatti akka namni waan kana nuuf caasee namni bakka kanatti nu argamu qoosisuuf yaallee jirra. Haga danda'ameen namni nu dhufee jira. Kun miidiyaanis dhufee waan kana waraabee akka komiitii keessa namni keenya irraa dhagahu irraa barbaachisnee jira. Akkasumas immoo aanlaayiniidhaan tattaaffii adda addaa waan akka waatsaappii irratti sappoort guruup maatii. Waan ijoollee akkanaa qaban isteet adda addaa irraa haga Kaanadaa, Awustiraaliyaa irraa walitti qabuudhaan haga dandeenye takkaa namni kanneen akka isaan nutti makamani wan kanarran nu gargaaran goofi yaalutti jiraajecha
garabiyyaadhaxxanii deggersa akkasii gochuudhaafiga ijoollee qaamaa miidhaman kana argachuudha. Inni dura haala kamiin ijoollee qaamaa miidhamtoota ta'an kana dhaqqabuu dandeessu? Adde Aliima.
Kun yaada gaariidha. Tokkoffaa biyya keenyatti akkuma ammaati jette dubbiin kun baay'ee baay'ee jajjaba. Akka asitti ilaalluu miti yeroo hedduu maatii ijoollee yookaan nama miidhama qaamaa qabu guyyaan asitti argituuf bakki asitti argitu akka jirti bakka afur jira. Tokkoffaa warra musliimaatiif guyyaa jum'aa masjiidaa afurti. Warra kiristaanaatiif chartii afurti guyyaa sandee yookaan sanbata guddaa. Kuuwwan ammoo gabaa keessatti. Afuraffaa ammoo mana haaraa yookaan iddoo daandii konkolaataati. Bakkee afran kanatti beenu jeneraalii. Bakka biraatti jiran beenu. Maal godhani bakkee kana kadhatuuf dhufan saantima yookaan waan nyaatan kadhatuuf dhufan. Namni xiqqoo ammoo waaqaa baataa yoo ta'eeraate manuma ofii keessatti daa'imni tokko dhalatee kaleessa obboleessii kiyya tokko naaf himuuf ture. Biyyatti ol lama keenyatti daa'imni waaqarii keessatti dhalatu isaan osoo argin guddate faatu achuma keessaa osoo hin baane. Aduma ofii aduma rabbi uume nama maraaf wal qixxeessee uume kana gad bahee argatuuf. Kan hin dandeenyetu jira jechuun kun maalii fi maatiin hin dhoosata ijoollee akkanaa. Anii fi akka abaarsaatitti ilaala namni wanti isin daa'ima kana argattee fi abaarsatu irra jira. Kanaaf namni gabbaasee abaarsa kana mul'ifatu hin fedhu akkasiin ilaalama. Garuu kun dhugaa miti kun of duubatti nama harkisaa of duura deemuu hin danda'u namni yaada kana qabu. Kanaaf wanni guddaan irratti dalaguu dandeenyu waan mara caalaa dura ijoollee kana karaa biraatiin gargaaru duratti hawaasni qaama rakkoo osoo hin taane qaama furmaataa akka ta'u. Maatiin kun ijoollee isaanii gabbaasanii yookaan ijoollee akkanaa qaba jechuuf dura hawaasni bira dhaabatu qaba. Nu martuu wal qixxaa nu tokko namni martuu nama daa'ima kee gabbaasii haala jedhu sanii jijjiirraa yaadaa defaltan keenya isa jedhamu san onni irratti chenji haala ilaalchii namaa jijjiiramu qaba. Ilaalchii namaa kan jijjiiramu ammoo yoo namni of barsiise akkasumas ammoo barumsa kana yoo argate dammaqinsa yoo argate hubannoo yoo argate kun hundi kan uumamuuf wallaalummaa irraa akka ka'e wallaalummaa kana akkamitti balleessinaadha wanni guddaa. Kanaaf yoo gara biyyaatitti deemnu uummanni keessattuu namoonni maatii ijoollee akkanaa qaban akkan wajjin dhaabatan uummanni kunis hawaasni kunis haga danda'een akkan waliin dhaabatu haala karaa mana barumsaatiin deemnu namni karaa kanarra nu gargaaruu dandeettan akka haala nu mijeessitan sanii namatti dhaamadhaa jecha.
Aadde Aliima Loloo ibsa nuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis waan nu affeertaniif baay'isee isin galateeffadha.